Okay, open your Bibles to 1 Peter chapter number 3. 1 Peter chapter number 3 and verse 13. Ang sabi ng verse 13 sa umpisang portion ng verse 13. 1 Peter chapter 3 and verse 13. And who is he that will harm you if ye be followers of that which is good? So, that's a verse 14. But, and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. So, itong bagong seksyon o bagong paksa na titingnan natin ngayon ay dulot ng salvation, sanctification, at saka submission. Ngayon, ang paksa ni Peter, dinalapit niya tayo sa paksa ng suffering. Suffering, salvation, sanctification, submission, ngayon suffering. So, itong section na ito ay para sa mga churches ng diaspora, yung churches na nakalat sa modern day Turkey ngayon, ang tawag noon Asia Minor, ngayon Turkey. At yung mga churches na yon ay dumadaan sa matinding pagsubok, at tayo rin bilang Kristiyano ay dadaan. Kung hindi ka dumadaan ngayon sa matinding pagsubok, dadaan ka balang araw sa matinding pagsubok. Asahan mo. Kaya sinabi dito sa verse 13, who is he that will harm you if ye be followers of that which is good? Ang sinasabi dito ni Peter, sa normal na pamumuhay, pababayaan ka naman kung ikaw ay nananahimik at marunong makisama, marunong makitungo at maayos ka, hindi ka magulo. Wala naman talagang hahamak sa'yo. Kaya lang, sabi niya, look at verse 14, but, and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. Alam niyo po, ang totoo, hindi ho pinahihintulutan ng mundong ito na manahimik ang mga Kristiyano. Bilang Kristiyano, asahan mo, kailangan intindihin natin na tayo ay nasa gitna ng gera. Espiritual na gera. Ang puwersa ni Satanas ay hindi magbibigay sa atin ng kapayapaan, hindi niya tayo pababayaan na maging masaya tayo at manahimik. No, guguluhin tayo ng demonyo, guguluhin tayo ng makamundong bagay, ginugulo tayo ng mundong ito na hindi kaibigan sa Panginoon, yung pilosopiya ng mundong ito na salungat sa pilosopiya ng Biblia. At kailangan alam natin ito bilang Kristiyano, nasa kalagitnaan tayo ng espiritual na gera. And the truth is, even if we, as the Bible says in verse 13, who is he that will harm you if he be followers of that which is good? Well, if you are well behaved, and if you are good, and if you are doing right, well, you can at least enjoy some level of peace. But, look at verse 14, but and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. What does that mean? That means this world is not friendly towards Christians. And the truth is, we are in the middle of a spiritual war. It is a warfare. The devil is looking for casualties. The devil wants to destroy Christians so that they cannot become a witness for the Lord and Savior, Jesus Christ, and potentially bring others to the Lord. And so the devil and the world is doing their best to hinder you. But and if ye suffer for righteousness' sake, there is a way to suffer for righteousness' sake. This is not talking about suffering because of foolishness or because of sin. All right? So every time a Christian sins, he brings suffering. But that suffering is not, this is not punitive suffering that Peter is talking about here. Peter is referring to persecution. Just because you're a Christian, just because you're doing right, the world hates Jesus Christ. When I say the world, I'm talking about the way the world behaves. The society or the system of the world that is anti-Christ, anti-God, and anti-Bible, you see. And here you are, we're living for the Lord, nabubuhay tayo para sa Panginoon, nananahimik tayo, anong gusto natin gawin? Wala. Gusto lang natin sumamba sa Diyos, gusto lang natin magpasalamat sa Diyos, gusto lang natin manalangin, tulungan tayo ng Diyos, gusto natin yung mga mahal natin sa buhay, dalhin kay Jesus Christ, gusto lang natin na magkaroon tayo ng spiritual revival sa spiritual na buhay natin, na lumakad tayo ng maayos kasama ang Diyos. Pero sa katotohanan, gigising tayo isang araw, tatanggalin ang Bible. Tatanggalin ang church. Babawalan din tayo balang araw. Ngayon, yung pandemic, hindi naman bawal ang pagsasamba. Ang bawal lang yung 10 pataas. Pero balang araw, darating din yung time na tatanggalin ang Bible. Anong gagawin natin nun? Pag tinanggal na yun, pag hindi na pwede yung magsimba, anong gagawin natin nun? Matuto tayo na mag-suffer righteously. Ibig sabihin, kailangan binilang na natin yung cost ng pagiging Kristiyano natin. At kahit anong mangyari, kakapit tayo sa Panginoon. Sasabihin ng ibang mga sa ibang mga states, no, sa United States, sabi nila, bawal umawit sa simbahan. Now, ano ang alam ng gobyerno patungkol sa simbahan? Wala. Ganun din, wala rin alam yung simbahan sa gobyerno. Kaya hindi tayo gobyerno. Alright? Dapat yung dalawang yan, kumikilos yan sa ilalim ng kamay ng Diyos. Yun yun. May governmental authority, merong ecclesiastical authority. Okay? Pero, ang point na sinasabi ko, darating din ang suffering sa Christian. Kung hindi personal suffering, persecution suffering darating sa atin. Alam nyo ba, maraming mga Christian sa mundong ito, underground ang church nila? Ano yung underground church? Paisa-isa lang sila pumapasok kasi hindi pwede yung marami. Tapos, linalak nila yung pintuan nila. Tapos nasa ilalim pa sila ng basement. Pag kumanta sila, tahimik lang. Pero kumakanta sila. Pag nag-pray, quiet lang. Kasi kapag narinig ng gobyerno sa labas, papasukan sila. Lahat sila kulong. Yan ang mundo natin. Yan ang reality ng mundo natin ngayon. Hindi ho never, never na friendly ang mundo sa Christianity. Never. Now, but and if ye suffer for righteousness' sake, sabi niya, happy are ye. You know, yung happy dito, hindi katulad ng happiness na nangyayari sa mundo. Now, yung happiness ng mundo ay palaging nakatali yan sa pangyayari. Kaya sabi, happiness, happening. Kapag may happening, masaya. Pag walang happening, malungkot. Now, tanong, yung mga naglalasing, masaya ba sila o malungkot? Ano sa palagay ninyo? Happy ba sila o sad? Pag naglalasing sila, masaya sila. Happy yon. Kaya ang tawag doon, happy hour. Kayo, hindi nyo alam yon, ha? Wala kayong alam nun, ha? Pati rin ako, malay kung ano yon. Pero, ang point na pag-isipan mo ito, now, sila ay happy, pero sila ba ay blessed? No. So, iba pala yung happiness, iba pala yung blessing. Yung happiness, nakatali yan sa pangyayari. So, pag may alak, masaya. Pag may beer, masaya. Pag wala na, malungkot. Paglasing na, yung iba nag-hormentado, yung iba umiiyak, yung iba tumatawa. Ay, wala kasi sila sa isip nila. Pero yung kasiyahan nila, Hindi pwedeng sabihin blessing. So iba talaga ang blessing, kasi ang blessing galing yan hindi sa mga pangyayari, kundi galing sa Diyos. So, can a person be happy and not blessed? Yes. When they're happy in sin, they're happy, but they're not blessed. But can a person be blessed and not happy?
No.
Kasi tuwing may blessing ang Diyos sa buhay mo, palaging may halong happiness talaga yun. So ang sabi ni Peter dito, if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. Ibig niya sabihin, blessed kayo na nagdudusa kapag kayo ay nagdudusa sa mali. Kayo ang tama at nagdudusa kayo sa mali, sa maling pamamaraan. Because of righteousness' sake. May mga Kristiyano na ayaw nila magtrabaho pag Linggo. Bakit? Why? Kasi alam nila utos ng Diyos, pagdating ng Linggo, dapat nasa church. Kaya ginagawa nila ang the best nilang gawin para maka-church sila. Bless na bless yung mga taong ganun. Paminsan yung mga promotion, hindi nila nakukuha. Kasi hindi mabenta nila yung kaluluwa nila sa organization, sa business. Seek first the kingdom of God, di ba? Yung mga taong ganun, yun ang blessed. And so, nagsasuffer sila kasi yung kita nila, maliit lang. Pero kahit pa paano, mag-church pa rin sila. Bless na bless yun. That's the blessing. That's the happiness. Maging masaya ka kung nagsasuffer ka dahil kay Jesus Christ. Biro mo, si Jesus Christ, nagsuffer siya para sa atin. Tapos tayo, anong gusto mo sa Christian living? Gusto mo sa Christian life yung masayahin lang? Katulad ng mga napapanood natin sa TV, no? Yung mga healthy, wealthy, and wise. Punta kayo dito, hipuin ko kayo, you are healed. Yung mga may pera, kung gusto nyo ng pera, kunin nyo yung pitaka nyo, buksan nyo, yan, lalagyan ng Diyos yan. So, hindi ganun ang Christian life. Ang Christian life, tingnan mo si Jesus Christ. Yung buhay ni Jesus Christ, wala siyang ginawang mali, siya pa ang pinako sa krus. Yun ang maaasahan natin as Christians. But happy are ye, sabi ni Peter. So, karaniwan sa buhay, walang problema. Pero pag dumating ang problema, make sure hindi ito dahil sa tayo ang nasa mali. Kung may problema man na dumating sa buhay natin, make sure tayo ang nasa tama. Para ipa-isa-adjust natin yung problems natin. Now, ang suffering ng Kristiyano ay ginagawang sagrado ng Diyos. Tingnan mo ang Matthew chapter 5. Lagyan mo lang ng bookmark yung 1 Peter 3. Babalik tayo dyan. Saan nakuha ni Peter ito? Happy are ye kapag nagsasuffer ka in righteousness. Tingnan mo ang Matthew chapter 5, verse number 10. Doon niya nakuha ito eh. Nakikinig siya nung nangangaral si Jesus Christ. For, Matthew chapter 5 and verse number 10. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. So, naranasan mo na ba yung persecution? Pinagtatawanan ka dahil Kristiyano ka? Inukutsa ka dahil Kristiyano ka? Oh, sabi ng Bible, blessed ka kung pinagtatawanan ka dahil Kristiyano ka. For righteousness' sake. Iritado ho ang mundo sa tao na gumagawa ng tama. Kasi sa iyo ang liwanag, sa kanila ang kadiliman. And so you are blessed. You are blessed. At na natuklasan niya ni Peter, dapat tayo ay laging handa. Handa ka ba for persecution? Are you ready for persecution? I hope so. Iyan ang job, isang job ng pastor ay prepare yung kanyang people for persecution. One of the jobs of pastoring is preparing the people for persecution. Are you ready for persecution? It's coming. Woohoo! It's coming. Everybody likes happy, happy Christianity. But the Bible has blessed Christianity, not happiness Christianity. Blessed. That means joy in the midst of persecution. Joy in the midst of trouble. Okay? Joy in the midst of trouble. Joy from God. May possibility ba ng persecution?
Yes.
Ay, sabi ni Peter, but and if. Tingnan mo, 1 Peter chapter 3, verse 14. But and if. Anong ibig sabihin nung but and if? Nawa hindi na lang, pero kung o subalit kung. Ibig sabihin may posibilidad po. So ang paggawa ng tama ay palaging magiging iritasyon sa kasamaan dun sa gumagawa ng masama. Kaya masanay ho tayo. Ha? Gusto ko sanay ho tayo sa persecution. Huwag kayong magambala sa mga persecutors nyo, sa mga terorista. Ayun o, nasa Bible yan. Look at verse number 14. But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror. Ano yung terror? Nang hahasik ng lagim. Gusto nila mabalisa ka. No? Hindi ganyan ang Kristiyano. Huwag niyong payagan na matakot kayo ng terorista. Fear can debilitate. Fear can block your spiritual growth. Fear can cause you to stop serving the Lord. Fear. Kaya, God has not given us the spirit of fear. Ano yung binigay sa atin ng Diyos? Sound mind. Power, love, sound mind. Ang ibig sabihin ng sound mind, matinong pag-iisip. So ang tao na hindi ligtas, kahit na genius yan, hindi ho matino ang kanyang pag-iisip. Tanging ang Kristiyano lang ang merong matinong pag-iisip. Bakit? Dahil dalubhasa ang tao? No. Dahil nasa Kristiyano ang banal na Espiritu ng Diyos at ang utak ng Panginoong Hesukristo ay sumasa kanya. The mind of Christ. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. You see, a man is out of his mind if he's not saved. The only sound mind in this world are Christians. Now, I'm not saying an unsaved person can't be a smart guy. They can be an intellectual giant. They can be a valedictorian, magna cum laude. They can be a great scientist. But they don't have a sound mind, according to the Bible, because the sound mind only comes through Jesus Christ. You can be brilliant, but you don't have a sound mind until you have Jesus as your Savior. And so, gumagawa ng paraan ng kalaban natin. Sino ang kalaban ng Kristiyano? Tatlo. Si Satanas, ang mundong ito na baluktot, at yung sarili natin, yung laman natin, yung flesh natin. Yun. Itong mga bagay na ito ang salungat sa buhay Kristiyano. Now, binigyan tayo ng Bible para tulungan tayo na maghanda para sa persecution na parating. Now, ito yung mga patnubay ng Diyos para sa mga Kristiyano na gustong magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos habang naghihirap sila sa kalagitnaan ng kahirapan nila. Number one, huwag matakot o mabagabag. Huwag matakot o mabagabag. Look at verse 14. And be not afraid of their terror, neither be troubled. So saan nakuha ni Peter ito? Ginamit pala niya yung book of Isaiah. So tingnan mo ang book of, lagyan niyo yung bookmark niya dyan sa 1 Peter 3. Go to Isaiah chapter 8 and verse number 12. Ito pala si Peter, gumagamit pala siya ng Bible niya. Alam niya yung Book of Isaiah. No? Magandang example yan as Christians. Tayong mga Kristiyano, kung gusto mong lumago talaga sa pananampalataya, ibuhos mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Dito mo makukuha yung wisdom ng Panginoon. Kung meron kang mamamaster sa buhay mo, i-master mo yung salita ng Diyos. Para katulad ni Peter, kumukuha siya ng mga Word of God niya sa Old Testament. Tayo naman, kumukuha tayo kay Peter at kukuha rin tayo sa Old Testament. So look at Isaiah chapter 8 and verse number 12. Isaiah chapter 8, verse number 12. Say ye not a confederacy to all... Isaiah 8:12. Say ye not a confederacy to all them to whom this people shall say, a confederacy, neither fear ye their fear, nor be afraid. Huwag ka raw matakot sa kanilang takot. So sila ay terorista, nang hahasik ng takot. Huwag kang matakot sa kanilang takot, neither be afraid. Tapos kinuha ni Peter yon at sinabi niya, eto yung payo ni Isaiah. So ngayon, nababasa natin sa 1 Peter chapter 3, yung pala, kinuha niya yun sa Isaiah 8. Troubled, anong ibig sabihin ng troubled? Neither be afraid nor troubled. Balik tayo sa 1 Peter chapter 3. Neither be afraid of their terror, neither be troubled. Anong ibig sabihin ng troubled? Mabahala. Tama ba yun? Mabahala. Mag-alala. Mabagabag. Do yung mga synonyms yun. Those are the same words. Don't be troubled. Don't be fearful. Ano yung natural reaction natin kapag nakarinig tayo ng bad news? Fear kaagad, di ba? Ganyan, ganyan ang ugali talaga ng tao. That's natural. So, pag surrender tayo sa Panginoon, hindi naman sa hindi tayo mag-fear, pero ang reaction natin, pray. Yes, may fear, pero kaagad-agad mag-pray tayo. Saan tayo sinasalakay ng ating kaaway? Sa ating isip? Sa ating puso? Sa ating pag-uugali? Si Satan, ang habol niya, fear. Yung mundong ito, ang habol nila, yung ating affection, yung puso natin. Kasi, pansinin mo, mas masigla ka ba sa Panginoon o sa Facebook? Just an example. Mas masigla ka ba sa mga bagay ng Panginoon o sa mga aliw ng mundong ito? Mas easy, no, yung aliw ng mundo kesa sa mga bagay ng Panginoon. Tapos, yun namang laman natin, yung katawan natin, kalaban natin. Ang hirap pag-ugali natin, no? Ang kaaway natin. Yung sarili nating nakasanayan na ugali. Hayaan mo yung Holy Spirit of God ang magpalit sa'yo. Huwag mong itry na palitan mo yung sarili mo, hindi mo kaya yon. Pero mag-surrender ka sa Holy Spirit, siya ang magbibigay sa'yo ng lakas para palitan ang dapat palitan sa buhay mo. Okay? So, unang patnubay, huwag matakot o mabagabag. Number two, pangalawang patnubay, at tatlo lang yung patnubay. Okay? So, number two, pakabanalin o italaga ninyo ang Panginoong Diyos sa inyong mga puso. Look at verse number 15. But sanctify the Lord God in your hearts. This is the second thing. So, first of all, don't fear. Number two, sanctify the Lord your God in your hearts. Saan nakuha niya yun? Balik tayo sa Isaiah chapter 8 ulit. Isaiah chapter 8. Kanina nasa verse 12 tayo. Ngayon, punta ka sa verse 13. Magkatabi lang pala sila. Isaiah chapter 8 verse 13. Sanctify the Lord of hosts himself. And let him be your fear, and let him be your dread. Pero sanctify the Lord of hosts himself. So nung sinabi niya sa verse number 15, sa 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord God in your hearts. Doon niya nakuha yon, sanctify the Lord of hosts. Mahalaga na italaga natin ang Diyos sa ating mga puso. Paano? Paano natin itinatalaga ang Diyos sa puso natin? How do you sanctify the Lord God? Well, una, kilalanin natin siya bilang banal. The first thing you do is you acknowledge God is holy. He is the holy, the Lord of hosts. He is the Lord God Almighty, and He is holy. Banal ba ang Diyos? Banal ba ang Diyos? Okay. So kung involved ka sa isang bagay na hindi banal, paano yun? Oh, lagot tayo, no? Ba? So kung meron kang ginagawa na hindi na alam mo na hindi wasto sa mata ng Diyos, tapusin mo na yan. Iwanan mo na yon. Para isanctify mo sa iyong puso ang Panginoon. Okay? Number two, iwasan ang kasalanan sa ating buhay, tayo rin maging holy katulad ng Diyos. So kung ang Diyos banal, dapat tayo ay banal din. If God is holy, and we sanctify Him as the Holy One, it only follows that we also practice holiness in our lives. Maging banal din tayo. Kung yung Diyos na sinasamba natin ay banal, bakit tayo mabubuhay sa kasalanan? No? Iwasan mo yung kasalanan, ha? Bless ka ng Panginoon. Number three, nagsisimula ito sa puso. At yung buhay ay susunod. This begins at the heart. Sanctify the Lord God in your hearts. Yung hearts pala ang habol ng Diyos, hindi yung utak, yung isip. It's a matter of the heart. It's the heart that sanctifies. You sanctify that in your the Lord in your hearts. And then your actions will follow. So ganun pala ang principles ng salita ng Diyos. Okay? Kaya sa Bible, hindi lang tayo interesado sa doctrines ng Bible. Eh syempre interesado tayo sa mga doktrina ng Bible. Pero yung doktrina dapat ilinalagay sa puso para yung pamumuhay natin ay kakaiba sa iba. Oh my. Number three, last na guidelines ng Bible. Laging maging handa at magbigay ng depensa ukol sa pag-asa na nasa iyong loob. Look at verse number 15 again. But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Question, are you ready to answer? Are you ready always to give an answer? Handa ba kayo palagi na sumagot ng tamang sagot? Ha? Alam niyo naman ako, mahilig ako sa quiz. Yung mga nagsa-Sunday school dito, alam niyo. Hindi lang tayo nagsa-Sunday school, may testing pa tayo. Patay. Nung klaseng Sunday school tayo, no? Pero bakit? Kasi gusto ko, handa kayo na magbigay ng answer. Question, handa ka bang magbigay ng answer? May magtanong sa'yo, Brad, paano ang tao pwede maligtas? Dapat, ready ka na mag-answer. Brad, si Jesus Christ ba ay Diyos o tao lang? Oh, dapat, ready kang mag-answer niyan. Brad, babalik ba si Jesus Christ? Ano kaya magiging mangyari sa mundo natin? Dapat may answer ka. Eh, Pastor, hindi ako handa. Well, eto ang challenge mo ngayon. Be ready, always, to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Magkaroon ka lang ng takot. With meekness and fear. So, wag mayabang, wag mapagmataas, pero humbly serve people an answer. An answer. Kung ikaw ang tanungin, dapat meron kang sagot. Ang natural answer ay ganito. Kasi sabi ng Bible ganito. Yun ang matinong answer. O, bakit ka naniniwala na babalik si Jesus Christ? Kasi sabi ng Bible ganito. O, pakita mo. Ito yun. O, ito yun. Lahat ba ng Christian pwedeng gawin yan? Yes. Yes. Kung gugustuhin mo. Sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man. Hindi ho ito optional. Hindi ito pwedeng iwasan. Utos ito ng Diyos. Be ready always to give an answer. Napakalungkot ng mga Kristiyano ngayon kasi hindi sila sanay na magbigay ng answer na biblical. Ang mga Kristiyano ngayon, kung ano-ano na lang yung mga sinasabi nila. Babalik ba si Jesus Christ? Malay ko. Siguro, ewan ko, naghihintay rin ako. Malay ko. Sabi nila, yun daw ang sabi. Ikaw, ewan ko. Sumasama lang ako. Kasi wala naman akong ginagawa pag afternoon. Oh, that's a shame. Be ready always to give an answer. Dapat laging handa. Warning din ito. Hindi lang ito utos, ito rin ay warning. Dapat itong gawin na may itong Tagalog na ito. Kaamuan. Ang ganda ng word, no? Kaamuan. Mahinahon. At may paggalang o pagkatakot. A meekness and fear. Hindi sa nagmamayabang, hindi sa nagmamataas, kundi sa paglilingkod. Pag ang tao nagtanong sa iyo ng dahilan kung bakit ikaw ay Kristiyano, dapat may biblical kang sagot. Alang-alang sa kanilang kaluluwa. So kayo, mag-aral ng salita ng Diyos. Pag nasa church, huwag lang matulog. Makinig, magdala ng ballpen, magkuha ng notes, pag-aralan. Itago nyo yung salita ng Diyos sa puso nyo. Para pag may nagtanong, meron kang sagot na biblical. Hindi lang yung walang malay, no? Malay ko, natulog lang ako sa church. Sarap nga ng tulog, may aircon. Ano ba yan? Lalo na pagtapos na yung lunch. Ano ba yung lunch? Yung nakaupo lang tayo, Pastor, tapos na yung lunch. Tapos, ano ba yan? Yun na ba yung Christianity natin? Ano nangyari sa atin? Ang Kristiyano ay dapat manatili ang kanyang magandang budhi. Malinis na konsensya. Look at verse 16. Having a good conscience that whereas they speak evil of you as ye evildoers, they may be ashamed that they falsely accuse you of your good conversation in Christ. A good conscience. Yung magandang konsensya is a soft pillow. Ang magandang konsensya ay, ano yung soft pillow sa Tagalog? Malambot na unan. Ang magandang konsensya, ang mabuting konsensya ay malambot na unan. Makakatulog ka sa gabi kasi malinis ang konsensya mo. Yan ang buhay Kristiyano. Yan ang buhay Kristiyano. At yung mga sinasabi nila, false accusation lang pala. Walang katotohanan kung malinis ka. Verse 17, for it is better if the will of God be so that ye suffer for well-doing than for evil-doing. Kung magsasuffer ka naman, magsuffer ka na lang for well-doing, for doing well, for doing good. Okay, wag lang yung ikaw ang gumagawa ng masama. So, eto yung mga payo ni Peter para sa atin. Huwag matakot. Italaga natin ang Diyos sa ating puso. At lagi tayong maging handa. So, I challenge you. Maging handa kayo pag tinanong kayo patungkol sa hope na nasa sa inyo. Bakit ka nag-church pag Linggo? O, dapat meron kang sagot. But pray kayo ng pray? O, di dapat may sagot. Ba't kayo naniniwala sa tithes, sa giving, offering? Bakit? Dapat may sagot. Bakit kayo, nag-church kayo sa umaga, tapos may tanghali? Mahalaga ba yun? Dapat may sagot kayo. Bakit sa church, yung pananamit natin ay maayos, hindi yung parang nasa kalsada? Dapat may sagot. You see? Bakit sa church may pastor? Bakit hindi pwede pastora? May sagot ba tayo doon? Dapat meron. Ha? Meron. Bakit sa church may kumakanta? Umaawit tayo. Dapat may sagot. Hindi pwede yung, kasi wala naman tayong iba pang alam na gawin, kundi kumanta lang. No, hindi sagot yun. May biblical basis ba tayo kung bakit tayo umaawit? Tanong, umaawit ba si Jesus Christ sa church? Saan? Matthew chapter 26. Tingnan mo, Matthew chapter 26. Yes, umaawit si Jesus Christ. Matthew chapter 26. Tingnan mo ang verse number 26 verse 30. And when they had sung an hymn, they went out into Mount of Olives. Sino yung they? Si Jesus Christ at saka yung church. Kasi nag-Lord's Supper sila. Pagkatapos ng Lord's Supper, umawit sila. O kaya pala umaawit tayo sa church. Yan ang ginagawa nila sa Bible. Hindi lang natin inimbento ito. Para wala, kasi wala tayong alam na gawin. Bakit nangangaral sa salita ng Diyos yung pastor? Bakit palaging Bible? Puros Bible. Linggo-linggo, Bible. Bible. Napansin ba ninyo? Bible tayo. Bakit? Meron bang sinabi yung Bible patungkol sa preaching? Baka wala. Meron. Anong sabi ng Bible? Preach the word. Ano yung word? Eto, word of God. So may pala tayong mga Bible reasons. Kaya kayo dapat handa. Hindi sa ginagawa ko kayong pastor, pero dapat meron kayong ready answer. So mag-aral ng mahusay pag nag-church para maging master. Maganda sa Christian, i-master niya yung Bible para yung Bible mag-master sa kanyang buhay. Amen? Oh, it's good. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos na unawain at suriin at pag-aralin ang mabuting mga bagay na ito, mga patnubay ng Diyos, mga salita ng Diyos, para sa Kanyang kaluwalhatian at pagpapanatili natin ng magandang buhay, ng magandang konsensya. Maging maayos ang ating buhay. Would you bow your heads and close your eyes? Sa lahat ng tao na persecuted, ang pinaka-blessed ay ang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Bakit? Pwede tayong lumapit sa Diyos kahit anong oras, kahit anong araw. Pwede tayong humingi ng tawad, pwede tayong humingi ng tulong. We are blessed of all people. Niligtas tayo, biro mo, papunta tayo sa impyerno. Pero dahil sa grasya ng Diyos, patungo na tayo sa langit. Oh, grasya ng Diyos sa buhay natin lahat. God is good. Ano ang reaction natin? Matatakot tayo sa mundong ito? No. Italaga natin ang Diyos sa ating buhay. Bukas ng umaga, pagising nyo, italaga na ninyo ang Diyos sa inyong buhay. Sa prayer, Lord, itinatalaga kita sa aking buhay. Lord, kunin mo itong araw na ito. Dedicate ko po ito sa iyo. Kayo, Lord, ang maging Panginoon ng aking buhay. Lord, i-bless niyo po itong lakad ko, itong trabaho ko, itong pangangailangan ko. Yan, lumalakad ka kasama ang Diyos. Tapos maghanda ka. Before na matulog ka sa gabi, mag-memorize ka ng isang verse. O baka mag-memorize ka ng mga verses. Para kapag may nagtanong sa'yo, pwede mong sabihin, kasi etong sabi ng Bible, ganito yon. Yung meron kang sagot. With meekness and fear, and then you will be pleasing to God, giving Him the glory. Persecution is coming. Are you prepared? Suffering is coming. Are you preparing yourself? O baka natutulog ka na lang. Suffering is coming. Bad news, kapag nakarinig ka rin ng bad news, hindi kita tinatakot madadagdagan po yung bad news ng buhay natin. Dito sa mundong ito, ang mundo natin, walang alam ang mundong ito kundi tribulation lang. Kaya iangat natin yung mata natin sa Diyos. He is our hope. Trust in God. Let's pray. Father, we thank you, Lord. And we ask your hand of blessing upon us, Lord, as we consider what the Word of God is teaching us, Lord, preparing us for persecution, preparing us for suffering. We don't want to suffer, Lord, but we know it's coming. And so we prepare ourselves. We sanctify you in our hearts. And we make ready an answer that will bring glory and honor to you with meekness and fear towards you, Lord. And we will not be moved, we will not be afraid by what man can do when we keep our eyes and minds focused on you, Lord. So give us your peace, I pray. Help us to obey the principles, the commands of the Word of God concerning this, Lord. And we will trust in you and ask your hand of blessing upon us now. In Jesus' name we pray. Amen.